Ve günün son haberlerine kulağı asacaksınız. Bu müddet ərzində sizinle Vaqif Məmmədli mən olacağım. Haberlere başlamazdan önce görək dünyada neler gözlənilir. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanalar olması ile bağlı hesabatın səsə qoyulacağı gözlənilir. Ukraynada yeni hükümet yaradılmasına qoyulmuş vaxt bugün sona yetir. Ukraynada qiymətlərin qalxmasına etiraz olarak tətil gözlənilir. Bakıda Avropada təhlükəsizlik strategiyası ve Azərbaycanın rolu mövzusunda dəyərmi masa keçiriləcək. Bugün Almanya'da futbol üzrə dünya çempionatının daha 2 oyunu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. Avropa Komissiyası ve Türkiye, Bulgaristan, Rumunya, Macaristan ve Avstriyanın enerji nazirleri dünən Viyana'da Xəzər regionu ve Orta Asiya qazını Avropaya daşıyacak kəmərin tikintisi ilə bağlı razılığa gəliblər. Nabuk adlanan kəmərin uzunluğunun təxminən 3300 km, dəyərinin isə 4,6 milyard avro olacağı gözlənilir. Xəzər regionu xüsusilə də Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına çıxaracaq bu kəmərlə il ərzində təxminən 30 milyard kub metr qaz daşımaq nəzərdə tutulur. 2008-ci ildə kəmərin tikintisinə başlanacağı, 2011-ci ildə isə istifadəyə veriləcəyi gözlənilir. Bu məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Birleşmiş Ştatlar ve BMT İraqda 4 Rusya diplomatının öldürülmesini pisliyiblər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi dünən diplomatların qətlə yetirilməsini təsdiqləyib. Moskva İraqın hakim dairələri ve koalisiya qüvvələrindən qatillərin tapılıb cəzalandırılmasını tələb edib. Rusiyalı diplomatlar iyunun 3-də Bağdadda uğurlanmışdı. İsrail Fələstin yaraqlarını hərbi əməliyyatla hədəliyib. Bu günlərdə Qəzzə bölməsi ilə sərhəddə Fələstin yaraqlarının hücumu nəticəsində 2 İsrail əsgəri həlak olub, biri isə əsir götürülüb. Yaraqlılar əsgərin azad edilməsi əvəzində İsraildə həbsdə olan Fələstinli qadın və gənclərin buraxılmasını tələb ediblər. Lakin İsrailin baş naziri Ehud Olmert bu tələbi rədd edib və Qəzzə bölməsində əməliyyatın yaxınlaşdığını deyib. Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice'ın Pakistan'a səfəri gözlənilir. Onun Pakistan rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlar zamanı Əl-Qaida və Talibançılar da daxil olmaqla terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. ABŞ Prezidenti George Bush 10 il bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanında 19 Amerika əsgərinin ölümü, yüzlərlə adamın isə yaralanması ilə nəticələnmiş partlayışda İranın əl olduğunu deyib. George Bush'un yazılı bəyanatında deyilir ki, bu partlayışı İran rəsmiləri ilə əlbir olan terrorçu törədib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bəyan edib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun həbsi ola bilsin ki, siyasi motiv daşıyır. Təşkilat Azərbaycanın hakim dairələrini jurnalistin həbsinə aydınlıq getirməyə çağırıb. Azərbaycanın narkotiklərlə mübarizə idarəsi bugünlərdə Sakit Zahidovun üstündən 10 qram heroin tapıldığını və onun barəsində cinayət işi qaldırıldığını bəyan etdi. Sakit Zahidov hazırda həbsdədir. Dünən onun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradılıb. Komitənin sədri Emin Hüseynov.
Xüsusi araşdırma qrupu yaradacaq bu məsələ ilə bağlı ki, necə olub bu insana boyda narkotik maddələri atıblar. Bunu da araşdıracaq ki, ümumiyyətlə onun üstündə baxış keçiriləndə kimlər orada iştirak edib.
Jurnalist Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Emin Hüseynov.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. İraqdakı Amerika qüvvələrinin baş komandanı General George Casey ölkədəki ABŞ qüvvələrinin ixtisar edilməsi ilə bağlı plan təqdim edib. Planda 2007-ci ilin sonuna dək İraqdakı Amerika qüvvələrinin təxminən yarıdan çoxunun ixtisar edilməsi nəzərdə tutulur. Bu plan ordunun İraqdan çıxarılması və ya əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar edilməsi ilə bağlı ABŞ prezidenti George Bush'un son bəyanatları ilə üst-üstə düşmür. George Bush dəfələrlə bəyan edib ki, belə bir addım yalnız üsyançıların xeyrinə olardı. Həmçinin General Casey'nin özü hələ ötən həftə belə bir plana qarşı olduğunu demişdi. Məsələyə münasibət bildiriş prezident George Bush deyib ki, İraqdakı qüvvələrin sayını General Casey'nin özü müəyyən edəcək. Bizim ordunun İraqda iştirakına gəldikdə qərarı konkret vəziyyətdən asılı olaraq General Casey və suveren İraq hökuməti qəbul edəcək. General mənə əmin edib ki, onun məsləhəti yalnız qələbəyə yönəlib və biz də məhz buna çalışırıq. ABŞ prezidenti George Bush. Vaşinqtondakı Brookings İnstitutunun təhlilçisi Michael O'Hanlon hesab edir ki, Amerika qüvvələri İraqda sabitlik üçün nəzərdə tutulsa da, eyni zamanda qeyri-sabitlik effekti yaradır. Çünki İraqlılar onlara işğalçı kimi baxır. Eyni zamanda ordunun çıxarılması sabitlik naminə Vaşinqtonun xoş məramından xəbər verir. Bəzi şəxslər isə hesab edir ki, bu müxalifətdə olan bir sıra demokratlarda belə bir fikir oyada bilər ki, məsələnin arxasında siyasi məqsəd durur. Çünki respublikaçılar ehtiyat edir ki, onlar İraq müharibəsinə görə Konqresin hər iki palatasında çoxluğu itirə bilərlər. Məsələyə münasibət bildirmiş Ağ Evin sözçüsü Tony Snow isə deyib ki, ordunun ixtisar edilməsi vahid yox, ABŞ hökumətinin baxdığı çoxsaylı planlardan biridir. ATƏT Azərbaycanda seçki islahatlarına ehtiyac olduğunu bəyan edib. Təşkilatın yaydığı hesabatda deyilir ki, təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyişlər olsa da, ölkənin seçki sistemində hələ də küsurlar var. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda nəticələri ləğv olunan dairələrə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyiş olsa da, ümumilikdə proses göstərdi ki, seçki islahatlarına ehtiyac var. ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı iyunun 23-də yaydığı yekun hesabat edir. Sənəddə qeyd olunur ki, namizədlərin qeydiyyatı, maniyyəsiz seçki kampaniyası, yerli müşahidəçilərə daha çox şərait yaradılması bu irəliləyişlər sırasındadır. Seçki komissiyalarının tərkibi, yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsi, bəzi namizədlərin qeydiyyatının ləğvi, şikayətlərə baxılması hələ də narahatlıq doğuran məsələlər sırasındadır. Bu sənəd qurumun 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatına əlavə hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT-in məhdud müşahidə missiyası seçki günü proseslərini tam izləməsə də səsvermə ümumilikdə sakit keçib. Lakin missiya xüsusilə səslərin sayılması və hesablanması zamanı pozuntular aşkarlayıb. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününün səhəri səsvermənin ilkin nəticələrini veb saytında yerləşdirməsi alqışlanır. ATƏT-in demokratik Təsisatlar İnsanları Bürosunun sözçüsü Urdur Günnar Stotir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, qurum Azərbaycanla demokratik seçki keçirmək üçün işləməyə hazırdır.
Azərbaycan hökuməti iradə göstərib son seçkidən əvvəlki geriliyi nisbətən aradan qaldırdı. Ancaq əlbəttə ki, daha çox seçki islahatına ehtiyac var.
Hesabatda deyir ki, ATƏT və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin ATƏT öhdəliklərinə uyğun seçki keçirmək cəhdlərini dəstəkləyir. 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatda irəli sürülən tövsiyələrdən bir çoxu yerinə yetirilməyib. O cümlədən seçki məcəlləsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə birlikdə hazırlanmış tövsiyələr də qalır. ATƏT bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumət, siyasi partiya, mülki cəmiyyətlə dialoqu davam etdirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində gizli iqtisadiyyatın həcmi nə qədərdir?
Şəffaflıq.
Mal aldığı ölkənin statistik məlumatları ilə Azərbaycanın statistik rəqəmləri həmişə düz gəlirmi?
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də.
Ölkənin dış ticarət müştərilərinin məlumatına görə 3488 min dollar mal göndəriblər. Azərbaycan Dövlət Statistik Komitəsi məlumat verir ki, Türkiyədən həmin dövrdə, yəni 2003-cü ildə ixrac cəmi 195 milyon 131 min dollar olub.
Bu necə baş verir və bu əməliyyatlarda dövlət büdcəsi ildə nə qədər vəsait itirir?
Bu və digər suallara Marif Çingizoğlunun təqdimatında Çərşənbə saat 20:45-də efirə gedəcək şəffaflıq verilişində cavab tapa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə xəbər ətər verilişidir, indi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada keçirilən dünya çempionatının daha 2 oyunu keçirildi. İtaliya yığması sonuncu dəqiqələrdə Avstraliyaya 1-0 hesabı ilə qalib gələrək 4-1 finalı vəsiqə qazandı. Həmçinin Ukrayna millisi oyundan və əlavə vaxtdan sonra 11 metrlik cərimə zərbələri zamanı İsveçrəyə 3-0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə vəsiqə qazandı. Bugünkü oyunlar və son durum barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 27-sində Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatının 8-1 final mərhələsinin son keçiriləcək. Bakı vaxtı axşam saat 8-də meydana 5 qat Dünya Çempionu Braziliyalılar və ilk dəfə Dünya Çempionatına qatılan Qana çıxacaq. Yarışlığı F qrupunda keçirdiyi 3 oyunun üçündə də qalib gələn Braziliya yığması Xorvatları 1, Avstraliyanı isə 2-0 hesabı ilə qol buraxmada məğlub eləyib, son oyunda Yaponiyanı 4-1 hesabı ilə yenməyi bacarmışdı. İ qrupunda yarışan Qana yığması isə İlk oyunda İtalyanlara 2 hesabı ilə məğlub olub, eyni hesabla Çexiyanı, 2-1 hesabı ilə isə Amerika Birləşmiş Ştatları yığmasını məğlub eləməklə qrupunda ikinci yer tutmuşdu. Bu oyunda Qana yığmasının əsas oyuncusu Chelsea'nin yarım müdafiəçisi Mikael Essien sarı vərəqə limiti üzündən forma giyə bilməyəcək. Braziliyalılarda isə cəzalı olmasa da hücumçulardan Robinho'nun komanda məşqində zədələndiyi və Qanaya qarşı forma giyməsinin sual altında olduğu. Kariyerasına Qana yığmasını çalışdırmaqla başlayan Braziliyanın çalışdırıcısı Carlos Alberto Pereira oyunla bağlı bildirib ki, Qana Afrikanın ən güclü ölkələrindəndir. Onlar həm texniki, həm də fiziki olaraq hazırlıqlıdırlar. Üstəlik sürətli oynayırlar. Məğlubiyyət onları sındırmayacaq, çünki Braziliyaya uduzacaqlar. Amma qalib gəlsələr, onlardan xoşbəxti də olmayacaq. Bu yüzdən təhlükəli rəqibdirlər. Qana yığmasının oyuncuları və çalışdırıcısı da iddialı açıqlamalar verirlər. Qananın Serbiyadan olan çalışdırıcısı Radomir Dukovic deyib ki, bizi Afrikanın Braziliyaları adlandırırlar. Braziliya ilə oyunda əsl Braziliyalılardan geri qalmadığımızı göstərməliyik. İyunun 27-sində Bakı vaxtıyla gecə yarısı isə 8-1 finalın son oyununda Fransa ilə İspanya yığmaları qarşılaşacaq. H qrupunda Tunis və Səudiyyə Ərəbistanını məğlub eləməklə qrupu lider kimi tamamlayan və növbəti mərhələyə çıxan İspanya rəqib qapılarına 8 gol vurub cəmi 1 gol buraxmışdı. Fransa yığması isə yalnız son oyunda qazandığı qələbə ilə 8-1 finala vəsqə qazana bilmişdi. H qrupundakı ilk oyunda İsveçrə ilə qolsuz bərabərə qalan fransızlar növbəti oyunda hərəyə 1 gol vuraraq Koreya ilə da heç-heç eləmiş və ancaq son oyunda qoya vurduqları 2 cavabsız qolla ikinci yeri tutmuşdular. Hər iki komandada bütün əsas oyuncular məşqçilərin istəyindən asılı olaraq meydana çıxa biləcək. Fransızların heyətində Zidane'ın və Abidal'ın da cəzası bitib və bu oyunda forma giyə bilər. Bu oyunla 18-ci Dünya Çempionatında 8-1 final mərhələsi başa çatacaq və çempionatda 2 günlük fasilə yaranacaq. Növbəti mərhələyə adlayacaq komanda iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq.
Futbol üzrə Dünya Çempionatının bugünkü oyunları və son durumdan ilki Məmmədov danışdı. Sonda isə Azərbaycanın bölgəsindən gələn bir soraq. Daşkəsən sakinləri evlərinin qəza vəziyyətində olmasından gileylənirlər. Daşkəsəndən bölgə müxbirimiz Saadət Akifqızı xəbər verir.
Daşkəsəndə 20-yə yaxın bina qəza vəziyyətində. Binaları baxışdan keçirən ekspertlər onların uçmaq ehtimalının böyük olduğunu söyləyiblər. Elə sakinlər də narahatdılar.
Bir dərəcədə ev-evdən, çöl-çöldən uçubdu. Evin içində də dəhşət çatlar gedib. Dəfələrlə də müraciət eləmişik. İntihası hələ ki, bir gəlib əncam çəkən yoxdur. Allah göstərməsin, bəlkə burada qəza oldu. Bu ahənin axırı nə olacaq?
Daşkəsən sakini Mehriban Süleymanova deyir ki, binaların çatlamasına evlərin yağışın selin qabağında olmasıdır.
Bu evimizin işi bütün nəm? Silkələnir, hə? O bir ayna bəndimiz də uçur.
Daşkəsən şəhər kimi 1948-ci ildə salınıb. Elə binalar da o vaxtdan tikilib. Bəzisi sürüşmə zonasında yerləşdiyindən qəza vəziyyəti yaranıb. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşir Qocayev də deyir ki, evlərin qəza vəziyyətinə düşməsi onlardan narahatlıq yaradıb və vəsait üçün aidiyyətli orqanlara müraciət ediblər.
Təxminən elə nəzərdə tutulub 4 yaşayış binasının taxta konstruksiyalı olduğuna görə gülləndirmə və bərpa işləri görülməsi çətinlik yaratdığına görə mütəxəssislər tərəfindən rəy verilib ki, onların sökülməsi daha məqsədə uyğundur.
Bunun üçün isə 800 min yeni manat ayrılması nəzərdə tutulur. Cənab Qocayev deyir ki, Daşkəsəndə tikilən evlərin əksəriyyətinin istifadə müddəti başa çatıb. Çətində bəzi binalarda aşınma sürətlənib.
Bizdə təcrübə var, bir çox qəzalı vəziyyətdə binalarımız olub. Onlara gülləndirmə bərpa tədbirləri həyata keçirilib. Bu həmin işlər davam etdirilir.
Daşkəsəndə 1990-cı ildən sonra yeni yaşayış binaları tikilməyib. Cavanşir Qocayevin sözlərinə görə, yalnız indi övladını Qarabağ müharibəsində itirmiş ailələr və Qarabağ əhliləri üçün 8 mənzilli ev tikilir. Şirkətlərin isə ayağı hələ Daşkəsənə dəyməyib. Cənab Qocayev deyir ki, təki dağda bina tikmək istəyən şirkət olsun. Onlar yer taparlar, çünki evə ehtiyacı olanlar çoxdur. Qəza vəziyyətində olan digər evlərlə bağlı isə hələlik layihələr hazırlanmayıb. Cənab Qocayev deyir ki, qəzalı evlərin təmirini ildən ilə atlatmaq olmaz. Bu problem mütləq bu il öz həllini tapmalıdır ki, sonradan peşmançılıq yaranmasın. Daşkəsəndən Səadət Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada gizli həbsxanaları olması ilə bağlı hesabatın səsə qoyulacağı gözlənir. Ukraynada yeni hökumət yaradılmasına qoyulmuş vaxt bugün sona yetir. Ukraynada qiymətlərin qalxmasına etiraz olaraq tətil gözlənir. Bakıda Avropada təhlil strategiyası və Azərbaycanın rolu mövzusunda dərmi masa keçiriləcək. Bugün Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 2 oyun olacaq. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli satdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişdə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brazia ilə müsahibənin davamı, onun Dağlıq Qarabağla bağlı dediklərinə reaksiyalar və digər məsələlərdən söhbət. Verilişi İlxan Nəsibli aparır, bizdən ayrılmayın.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışı. George Bush niyə İlham Əliyev Vaşinqtona dəvət elədi? Robert Koçaryanı hələ də dəvət eləmir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ilə müsahibənin davamı.
ABŞ-ın rəsmi mövqeyi belədir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Matthew Bryson Qarabağ haqda dediklərinə Bakıdakı reaksiyalar.
Düşünürəm ki, burada referendum məsələsindən başqa digər məsələlərdə beynəlxalq hüquq normaları öz əksini tapıb.
Azərbaycanda ordu günüdür. Orduya ayrılan pullar necə xərclənir?
Təlimlər sonuncu dəfə mərhum Heydər Əliyevin zamanında keçirilib, 1997 avqust ayında keçirilib.
Nazirləri tapmağa prezident 2 saat vaxt sərf eləyirsə, adi vətəndaşa nə qədər vaxt lazımdır? Özəl ali məktəb təhsil haqqını nəyə əsaslanıb qaldırır? Amerika niyə Azərbaycan prezidentini Vaşinqtona dəvət elədi, Ermənistan prezidentini dəvət eləmədi? Amerikadan baxanda Azərbaycan demokratikdir, yoxsa Ermənistan? ATƏT-in Minsk qrupunda yeni Amerikalı həmsədri Matthew Bryce radiomuza müsahibəsində Dağlıq Qarabağdan nə demişdi, bunu keçən həftə dedik. Ancaq Qarabağdan savayı nələr dedi, bunu da bugün eşitdəki müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Elxan, Amerika rəsmisi Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirir ki, Birləşmiş Ştatların Qafqazdakı strateji maraqları 3 istiqamətdədir. Enerji, təhlükəsizlik və demokratik islahatlar.
Bəli, bizim enerji maraqlarımız var və enerjinin strateji maraq olduğunu deməkdən çəkinmirik. Bizim təhlükəsizlik maraqlarımız var və ya ənənəvi təhlükəsizlik maraqlarımız var. Bu terrorçuluqla mübarizə, hərbi münaqişənin alınması və regiondakı ölkələrin ərazi bütövlüyünün bərpası və ya qorunub saxlanması deməkdir.
Sənə Praiza onu da qeyd edir ki, regiondakı münaqişələr ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmalıdır.
Gürcüstan nümunəsində münaqişə Gürcüstanın sərhədlərinin qorunması daxilində həll olunmalıdır. Qarabağa gəldikdə isə ABŞ-ın rəsmi mövqeyi belədir ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik.
Amerikalı diplomat əlavə edir ki, Birləşmiş Ştatların regiondakı üçüncü strateji marağı demokratik və iqtisadi islahatlara dəstəklə bağlıdır. Cənab Bryson-un görə sabitlik yalnız legitimlikdən doğur. Legitimlik isə siyasi tərəfdən demokratiya, iqtisadi tərəfdən firavanlıq tələb edir. Demokratiya və firavanlığa isə ciddi islahatlarla nail olmaq mümkündür. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi səfir Matthew Bryce, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ciddi olmaması barədə tənqidləri qətiyyətlə rədd edir. Demokratiyanı davamlı sabitliyin mənbəyi adlandıran diplomat deyir ki, Birləşmiş Ştatlar demokratiya məsələsində Azərbaycanda çox ciddi iş aparıb. Lakin o əlavə edir ki, Azərbaycanın demokratiya məsələsində ABŞ-ın istədiyi qədər irəli getməməsi hələ o demək deyil ki, Birləşmiş Ştatlar enerji maraqlarına və ya hərbi maraqlarına əhəmiyyət verməyəcək.
Because Azerbaijan hasn't gone as far as we would like on democracy doesn't mean we're going to ignore our energy interests or our military interests. I said before we have to pursue a balance. So
biz balansı gözləməliyik. Biz nə üçün prezident İlham Əliyevlə prezident Bush arasındakı əlaqələri həmişəlik dondurmalıyıq? Yalnız ona görə ki, biz onun demokratiya sayında daha çox iş görməli olduğunu hesab edirik. Axı bu mənasızdır. Bizim prezident hesab edir ki, İlham Əliyevi özümüzdən uzaqlaşdırmaqla yox, yaxınlaşdırmaqla demokratik islahatlara daha çox xeyir verə bilərik. Çünki biz hiss eləyirik ki, Azərbaycanda demokratiyaya doğru müsbət təmayül var. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bu sahədə bizim arzuladığımız qədər irəli getməyib.
Amerika rəsmisi əlavə edir ki, prezident İlham Əliyev Azərbaycanda siyasi sistemin modernləşdirilməsi, demokratiyanın Azərbaycan mədəniyyəti və ənənələri kontekstində yaradılması üçün iş aparır. Ermənistanla Azərbaycanı müqayisə edən Matthew Bryce, Azərbaycanın qonşunun irəlidə getdiyini, demokratik islahatlar istiqamətində bir sıra müsbət addımlar atıldığını bildirir.
Bəlkə də biz Azərbaycan barədə səhv edirik. Ola da bilər ki, biz həddən artıq ümidliyik. Lakin biz düşünürük ki, müsbətə doğru inkişaf var. Biz bunları Ermənistanda da görmək istərdik.
İndi isə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Brazianın Qarabağ haqda dediklərinə Bakıdakı reaksiyalar. Brazia demişdi ki, stolun üstündə olan çərçivə sazişinə görə erməni qoşunları işğal olunan yerlərdən çıxır, Dağlıq Qarabağın taleyi referendumla həll olunur və s. Brazianın dediklərində Bakı üçün yeni və ya əhəmiyyətli olan nədir? Niyə sazişləri əvvəllər yalnız sızdırılırdı, indi Brazia belə açıq deyir? Mikrofonda İlqar Rəsul.
Elxan Atatürk Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazianın Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair çərçivə sazişi barədə verdiyi açıqlama ilə əlaqədar fikrini öyrəndiyimiz politoloqların demək olar ki, hamısı əslində orada yeni bir şey olmadığını deyirlər. Ancaq çərçivə sazişinin detalları barədə niyə indi? Özü də Minsk qrupu həmsədrlərinin yalnız birinin açıqlama verməsinə münasibətdə ekspertlərin fikri fərqlidir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvü, millət vəkili Asim Mollazadə həmin açıqlamaya olan reaksiyalardan təəccüblənib. Onun fikrincə əslində cənab Brazianın açıqlaması Qarabağ danışıqlarında hansı məsələlərin müzakirə olunduğu barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq xarakteri daşıyır.
Zənnimcə bu ümumi deməli vəziyyətlə bağlı olan məlumatdır və düşünürəm ki, burada referendum məsələsindən başqa digər məsələlərdə beynəlxalq hüquq normaları və beynəlxalq təşkilatı məsələnin tezliklə qanun çərçivəsində həllinə istəyi öz əksini tapıb.
Millət vəkili əlavə edir ki, referendum məsələsi isə ümummilli qərar nəticəsində həllini tapmalıdır. Hələ Matthew Brazianın Minsk qrupunun həmsədri olmasından xeyli əvvəl Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirmək üçün referendumun keçirilməsi barədə mətbuata məlumat sızarkən, rəsmilər və bəzi siyasi ekspertlər bu cür referendum konstitusion qaydada Azərbaycanın bütün ərazisində keçirilməsinə tərəfdar olduqlarını bildirirdilər. Ancaq ümumiyyətlə referendumun keçirilməsinə qarşı çıxanlar da var. Onların arqumentinə görə referendumun keçirilməsinə razılaşmaq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olmasını şübhə altına salmaqdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə Matthew Brazianın son açıqlamasının Azərbaycana yaxşı heç nə vəd eləmədiyini düşünür. Onun fikrində danışıqların nə yerdə olması və çərçivə sazişində hansı məsələlərin müzakirə edildiyi barədə verilən açıqlamanın məqsədi Azərbaycan ictimaiyyətini torpaqların itirilməsinə hazırlamaqdır.
Yəni, birdən-birə demirlər ki, sənin torpağı alırlar. Deyirlər ki, bir 10 ildən 15 ildən sonra alacaq. Amma hələlik sən razılaş ki, qanunsuz olaraq işğal etdiyimiz torpaqları qaytarırıq, amma qanunsuz olaraq aldığımız torpağı sonra sən tanımalısın. Buna sadəcə sülh əvəzinə əraziyə, əraziyələrinə sülh deyirlər.
Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılaşmaq onun müstəqilliyinin tanınmasını müvəqqəti təxirə salmaq deməkdir. Matthew Brazianın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə dair açıqlamasına Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də münasibət bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Şöbəsinin rəisi Ağzadə Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, həmin açıqlama görülən işlərin vəziyyətini əks etdirir və Azərbaycanın mövqeyinə zidd deyil. Azərbaycan həmişə münaqişənin mərhələli nizamlanması variantından danışıb və bu da ümumi nizamlanmanın iki mərhələdə həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Birinci mərhələdə 8-10 komponentin gerçəkləşdirilməsi, ikinci mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın münaqişənin əvvəlinə olan demokratik etnik tərkibinin bərpasını nəzərdə tutur. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə bundan sonra bölgənin təhlükəsizliyi təmin olunmalı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində hüquqi statusunun demokratik konstitusion müəyyən edilməsinə keçid olmalıdır.
Çox sağ ol, İlqar. Vaxtilə Johns Hopkins Universitetinin araşdırıcısı Svante Cornell deyirdi ki, Azərbaycanın güclü ordusu olmayınca beynəlxalq Bakıdan Qarabağda daha çox güzəşt istəyəcək. Bugün ordu günüdür və bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. Ordu günü ərəfəsində Azərbaycan prezidenti deyib ki, son 3 ildə orduya xərclər 4 dəfə artırılıb, ildə $700 milyon çatdırılıb. Neftdən pullar gəldikcə bu pul daha da artırılacaq. İndi sual odur ki, bu pul konkret nəyə gedir? Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, prezident orduya pulu artırır. Ancaq bu pul nəyə gedir? Necə xərclənir?
Elxan, prezident İlham Əliyev deyir ki, gələcəkdə hərbi xərclər daha da artırılacaq və bu xərclər ordunun maddi bazasını gücləndirməyə sərf olunacaq. Dövlət başçısının sözlərinə görə son illər ərzində silahlı qüvvələrə xeyli silah-sursat da alınıb və bu proses davam etdirilir.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Bu, prezidentin fikirləri idi. Ordunun silahla təchizatından narazı olanlar da var. Düzdür, mənim söhbət elədiyim ekspertlər ümumilikdə orduda gedən islahatları müsbət qiymətləndirirlər. 10 il bundan əvvəlki ilə müqayisədə xeyli irəliləyiş olduğunu, ancaq məsələn, digər Cənubi Qafqaz respublikaları ilə müqayisədə bu prosesin ləng getdiyini düşünürlər. Məsələn, Gürcüstan islahatlara çox gec qoşulsa da, bu ölkənin silahlı qüvvələrində NATO standartlarına uyğun mobil briqadalar var. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə bildirir ki, orduda yalnız bir belə briqada formalaşıb. Orduda müasirləşmə prosesinin ləng etməsinin daha bir səbəbi isə NATO məktəbi keçmiş kadrların azlığı yaxud da mövcud kadrlardan düzgün istifadə edilməməsi ilə izah olunur. Ancaq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin sözlərinə görə 1997-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində sabit kadrlarının NATO standartlarına uyğun hazırlanması proqramı tətbiq edilir. Səfər Əbiyev ordunun ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə hazır olduğunu bildirib. Qaydaq hərbi xərclərdən istifadə məsələsinə. Müstəqil hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov deyir ki, Belarus və Ukrayna bu yaxınlarda silah satdıqları ölkələrin siyahısını Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim edəndə Azərbaycanın həmin ölkələrdən aldığı silahlar diqqəti çəkib.
Təsəvvür eləyin ki, Gürcüstan, Uganda, yəni Afrika dövləti olan Uganda, Ukraynadan müasir tələblərə cavab verən, belə deyə, parametrləri yüksək olan piyadaların döyüş maşını alıb, yəni 2, 3 və yaxud da ki, zirehli BTR alıblar, BTR 3 tank alıblar. Amma Azərbaycan və Ukraynadan BMP 1, yəni piyadaların döyüş maşını 1. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan dövlətdir. Azərbaycan ən müasir silahlarla silahlanmalıdır.
Üzeyir Cəfərov əlavə eləyir ki, ötən həftə hərbi məzunlarla görüşdə prezidenti təqdim olunan silahlar döyüş yox, təlim xarakterli silahlardır. Ekspert ordu təlimlərinin keçirilməsində mənfi hal adlandırır.
İki təyyarənin uçması ilə və ya da iki vertolyot, yəni onların belə deyək, təyinatı da yəni uçmaqdan ötürüdür. Yəni onlar bu 12 ildə müəyyən döyüş təcrübəsi hələ əldə edəmiyiblər. Yəni təlimlər sonuncu dəfə mərhum Heydər Əliyevin zamanında keçirilib, 1997-ci ilin avqust ayında keçirilib, Sumqayıt ətrafında, poligonda bütün silahlar cəlb olunmaqla.
Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin sədri Ələkbər Məmmədovsa deyir ki, hərbi texnika, hərbi sursat köhnəlməyən, belə deyək, ömürlük sayılır. Ona görə də məhz müasir tipli silahlara üstünlük verilməlidir.
Müasir tipdə bəzi şeylər alınıbdır. Amma təəssüflər olsun ki, ordu üçün yox, daxili qoşunlardır. Şimdi, ondan sonra Milli Qvardiya üçün bəzi bax o güc strukturları var ki, hansı ki ancaq öz vətəndaşlarımıza qarşı yönəlmiş bir strukturlar.
Elxan, ötən ilin sonlarında Prezident İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Hazırda Nazir Yavər Camalovdan savayı bu nazirliyin ştatı demək olar ki, bəlli deyil. Nazirliyin əsas məqsədinin isə müasir silahlar istehsalı olduğu bildirilir.
Çox sağ ol, Arifə. Prezident şənbə günü nazirləri müşavirəyə yığanda buna düz 2 saat vaxtı gedib. İlham Əliyev dedi ki, ölkədə daha problem qalmayıbmı ki, nazirləri şənbə günü tapmaq olmur. Maraqlıdır ki, naziri prezident tapa bilmirsə, onda göz sıravi vətəndaşın vəziyyəti necədir? Elə jurnalistin özü naziri tapıb söz soruşa bilirmi? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Narazıyam, narazıyam. Lüboy məmurdan razıdır. Məmurdan diqqətsizliyi.
Bakıda sürücü işləyən, yaşı 40-a haqlanmış Azər Abdullayev Tərtərdəndir. Özü də keçmiş döyüşçüdür. 3 övlad atasıdır. Amma sənədlərini itirdiyindən nə döyüşçü kimi imtiyazlarından istifadə edə bilir, nə də işə düzələ bilir. Vaxtı ilə aldığı pay torpağını isə qarı mənimsəyib. Dediyinə görə hansı idarədən problemlərinin həllinə kömək istəyibsə, heç kim dərdinə əlac eləməyib. Odur ki, Azərin məmurlardan nə qədər danışsa da ürəyi soyumur.
İmkanı olan adamı sayılır, imkansız adamı heç başı saymırlar. Ya adamın olmalı, ya pulun olmalı. Ki, gedənə səni qəbul edəsinlər. Heç elə cavab verirlər ki, heç verməsələr ondan yaxşıdır. Narazıyam, lüboy məmurdan, məmurların diqqətsizliyindən. Lüboy, bax bir dəqiqə, gedək yolda keçən polisədən müraciət eləyək. Baxsa manelidir.
Amma məmurları yerində tapa bilməyən, işlərindən narazı qalan tək Azər Abdullayev deyil. Ötən şənbə Prezident İlham Əliyev də onları bir araya yığmağın çətin olduğunu dedi. Həmin gün o növbəti qışın energetika problemlərini nazirlərlə müzakirə etmək istəyib. Amma Prezident müşavirəni başlamaq üçün məmurları nə az çox, 2 saata bir yerə yığa bilməyib.
Mən sizə ciddi xəbərdarlıq edirəm. Nədir, ölkənin bütün məsələləri həll olur, bütün problemlər öz həllini tapıb, siz istirahat edirsiniz. Vəzifəli şəxs, məsuliyyət daşıyan şəxs işlə məşğul olmalıdır. İndi Prezident 6-cı gün gəlib işə səhər məsələləri həll eləmək üçün. Sizi tapmaq mümkündür. Ona görə ciddi nəticə çıxardın. Və yığışdırır bu halları.
İlham Əliyev. Amma istər Bakıda söhbət elədiyim təqaüdçü Həmid kişi, istərsə də Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev prezidentin bu cür çıxışının vəziyyəti dəyişəcəyinə inanmır.
Necə hesab edirsiniz? Bundan sonra məmurlar vaxtlı-vaxtında işə gələ biləcəklərmi? Yəni prezidentə
çətin məsələdir. Onları pozublar, çətin məsələdir. Dillə biz işləyəndən biz məsuliyyət çəkirdik. İşləmək lazım idi, axşam da fikirləşirdik. Amma bunlar yox, bunların fikir ayrıdır. Onlar öz keflərindədir. Bağdağda, bağda, orada, burada.
Həmət kişi kimi düşünməyənlər də var. Məsələn, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəyli hesab eləyir ki, bu müşavirə dövlət başçısının indiyə kimi idarəçiliklə bağlı ləng gedən islahatları və kadr dəyişikliyini növbəti aylarda sürətləndirəcəyinə işarə ola bilər. Ekspert ona da diqqət çəkir ki, heç də bütün məmurların işləmədiyini və ya hamısının məsuliyyətsiz olduğunu demək olmaz. Vəli Əlibəyli deyir ki, ölkədəki uğurların qazanılmasında öz rolu olan məmur ordusunun əməyini itirmək düz deyil. Elə prezident özü də müşavirədə xüsusi vurguladı ki, bəzi nazirlər toplantıya geç gəliblər. Vəli Əlibəyli onu da deyir ki, görünür yay fəslidə məmurların işinə təsir eləyib.
Yəni, yay ayı olduğundan ola bilsin ki, əksər məmurlar bir balaca özlərini boş aparırlar. Bu baxımdan da ki, prezident onlardan yadına saldı yəqin ki, yaydı, qış fərqi yoxdur, məmur hər zaman iş başında olmalıdır, işini görməlidir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə ölkə başçısının keçirdiyi bu cür müşavirələrin çıxış yolu olmadığını deyir.
Sovet üslubunla yenə də bu çıxmaq istəyir bu problemlərin həllindən. Yəni ki, müşavirə keçirmək, məmurlara xəbərdarlıq vermək. Bu yolla çətin ki, nəyisə dəyişmək olar. Ciddi islahatlar getməlidir. Yəni, müşavirədən müşaviriyə bax bu formada, onsuz da əvvəllər biz Sovet dövründə də görmüşdük, prezidentin atası da bu üslubdan istifadə edirdi. Lakin bu formada nəyisə ciddi dəyişikliklərə nail olmaq çox çətindir.
Zəfər Quliyev, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəs Nurçulu isə deyir ki, ola bilsin bu müşavirəni çağırmaqla İlham Əliyevin işgüzarlığını, onun hətta istirahət günündə də iş başında olduğunu, məmurlarınsa məsuliyyətsizliyini önə çəkmək istəyiblər. Bu cür gedişlərdən sabiq prezident Heydər Əliyev özü də yararlanıb. Ancaq bu dəfə həmin nəticə alınmayıb. Əksinə üzə çıxan odur ki, prezident nazirləri idarə edə bilmir, mərkəzləşmiş idarəçilik aparatı zəifləyib.
Əgər o şəxs öz nazirlərini 2 saat ərzində toplantılarında deyilsə və artıq Azərbaycanda bir hakimiyyət boşluğu var.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsdun Oruçlu belə deyir.
Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində gizli iqtisadiyyatın həcmi nə qədərdir?
Şəffaflıq.
Mal aldığı ölkənin statistik məlumatları ilə Azərbaycanın statistik rəqəmləri həmişə düz gəlirmi?
Çərşənbə axşamı saat 20:45-də.
Ölkənin dış ticarət müştərilərinin məlumatına görə 215 milyon 800 min dollar mal göndəriblər. Azərbaycan Dövlət Statistikası məlumat verir ki, Türkiyədən həmin dövrdə, yəni 2003-cü ildə ixrac cəmi 195 milyon 131 min dollar olub.
Bu necə baş verir və bu əməliyyatlarda dövlət büdcəsi ildə nə qədər vəsait itirir?
Bu və digər suallara Maarif Çingizoğlunun təqdimatında çərşənbə axşamı saat 5-də efirə gedəcək şəffaflıq verilişində cavab tapa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın.
İndi də tələbə qəbulu vaxtı abituriyentlər üçün aktual olan bir məsələyə keçirik ki, bu da özəl ali məktəblərdə təhsil haqqının artmasıdır. Bu artım var. Hətta təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, Odlar Yurdu Universitetində təhsil haqqının artırılması sünnidir və qanunsuzdur və bununla bağlı ölçü götürüləcək. Onda elə bununla bağlı sual yaranır ki, özəl ali məktəb təhsil haqqını nəyin əsasında müəyyən eləyir? Mikrofonda bu məsələni araşdıran müxbirimiz Röşən Qəmbərovdur. Röşən, özəl məktəb təhsil haqqını nəyə əsas tanıb müəyyən edir, necə hesablayır, qiymət necə yaranır?
Elxan, indi
özəl ali məktəblərin illik təhsilləri fərqlidir. Orta hesabla $500-la 2000 dollar arasındadır. Özəl universitetlərin təhsil haqqının müəyyən olunması prinsipləri ilə bağlı öz arqumentləri var. Azərbaycan Universitetinin rektoru Səlahəddin Xəlilov deyir ki, universitetə neçə tələbə qəbul olunmasından, həmin tələbələrə dərs deyəcək müəllimlərə nə qədər maaş verilməsindən tutmuş, ali məktəbin yeni avadanlıqlarla təchiz olması, kitabxananın zənginləşdirilməsi, hətta gələcək planlar, məsələn, yeni tədris binalarının tikilməsinə qədər bütün xərclər nəzərə alınır və sonra adam başına düşən təhsil haqqı müəyyən edilir. Cənab Xəlilov deyir ki, bu səbəbdən təhsil haqqının artmasına irad tutulması yersizdir.
Bazar iqtisadiyyatində təhsil haqqının bu cür tənzimləmə cəhdləri güya dövlət tərəfindən yaxsa ki, filan yuxarıdan limit qoymaq absurddur. Kim nə qədər istəsə qaldıra bilər, tək ona uyğun onun nüfuzu olsun və ona uyğun təhsil verə bilsin. Ona görə o cür sadəlik yanaşmalar ki, artırmasınlar təhsil haqqını, artıq da getməsinlər tutaq görə. Yoxsun dövlət ali məktəbindir, geçsin yüksək bal yıxsın, girsin pulsuza. Bahalı yer var, ucuzlu yer var, yəni bunun tələbləri çox əlifbasıdır bu bazar.
Səlahəddin Xəlilov onu da deyir ki, indi dünyada təhsil haqqı 30-40 min dollar olan ali məktəblər də var və Azərbaycandakı özəl ali məktəblər inkişaf elədikcə, onlarda da təhsil haqqı artacaq. Amma Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar bazar iqtisadiyyatının qanunlarına qarşı çıxmasalar da bəzi ali məktəblərin təhsil haqqını hansı prinsiplərlə artırmasını araşdırmaq niyyətindədirlər. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə indi onlar ali məktəblərin attestasiyasını keçirirlər və hər bir ali məktəbdə təhsil haqqının nəyə sərf olunduğunu öyrənirlər.
Orada biz həmin təhsil haqqına da baxırıq. Deyirsən, onun kalkulyasiyasını gətir. Görək, sən bax, bu 1500 dolardan başını alırsan, bunu nəyə xərcləyirsən? Və nəyən bazən üstünlüyü nədədir? Xaricdən müəllim gətiribsən, ona yüksək maaş verirsən, onu göstər. Əlavə yeni bir texnologiya alıbsan, o dərsə tətbiq edirsən, onu göstər. Yoxsa boş-boşuna, məsələn, dörd divarın içində eyni tədris təşkil edənlər əlbəttə, biri belə yazır, biri belə yazır.
İlham Pirməmmədov deyir ki, attestasiya ümumilikdə 17 kateqoriya üzrə ali məktəbin təhsil standartlarına cavab verib-vermədiyini müəyyənləşdirməyə imkan yaradır, o cümlədən tələbələrin bilik səviyyəsi yoxlanılır. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə təhsil vermək əvəzinə cib doldurmaq yolunu tutanların ali məktəbləri belə attestasiyadan keçə bilməyəcək və bunun nəticəsində onların reytingi aşağı düşəcək, həmin ali məktəblərə tələbə qəbulu dayanacaq. Keçmiş Təhsil Naziri Firidun Cəlilov isə deyir ki, dövlət ali məktəbinin işini inzibati üsullarla yox, azad bazar prinsipləri ilə tənzimləməyə çalışmalıdır. Onun fikrincə, özəl təhsil müəssisələrinə tam sərbəstlik verilməlidir ki, onlar arasında rəqabət yaransın, inkişaf getsin və təhsil haqları rəqabət şəraitində formalaşsın.
Hər özəl universitetin öz qəbul planı olmalıdır, amma bizdə özəl universitetlərin qəbulunu hökumət ayırır. Hər məktəbin nə qədər imkanı var, məsəl üçün eləsi var, deyək ki, 300 tələbə qəbul edə bilər. Amma deyək ki, dövlət konkret 150 tələbə verəndə, 100 verəndə qəbul planı. Onda bunların işi axsıyır. Bunlar da məcbur olurlar ki, təhsil haqqını biraz artırsınlar.
Bu da keçmiş təhsil naziri Firudun Cəlilovun fikirləri idi. Ekspertlər təhsil haqlarının bağlaşmasını həm də inflyasiya ilə bağlayırlar. Keçən il rəsmi statistikaya görə inflyasiyanın səviyyəsi 10%-ə yaxın olub. Hələlik isə təhsil haqqı dövlətin tənzimlədiyi qiymətlər sırasına daxil olmadığı üçün bu məsələyə Tarif Şurasında baxılması mümkün deyil. Təhsil haqqını müəyyən eləmək isə tam şəkildə ali məktəblərin öz səlahiyyətindədir.
Çox döşən, İranda bu yaxınlardakı etirazlarda tutulanlara ittihamlar elan olunub. Bu barədə elandan sonra.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyir.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyə iş düzəldir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
İndi isə İrandan gələn son xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Tezlikdə Təbrizin hadisəsinin amillərinin adları elan olur. Tutulanların bəzisinin də etirafları radio və televiziyondan yayılacaq. Bu sözləri Şərqi Azərbaycan Gürcüstanın Ədliyyə Yadadqısı Tərifinin rəisi Hüccətli İslam Nəcəf Ağazadə elan etdi və beləliklə Azərbaycanlı siyasi və fərhəngi ya kültürün və digər sahə çalışqanlarının nigaranlıqlarını təyin etdi. Niyə ki, siyasi və fərhəngi Azəri çalışqanları günlərdəki ittilaat hücrələrində ya infiradi fillollarda tutulanların bəzilərindən əcnəbi casusluq servislərinə bağlı olmağa görə etirafların alınmasından xəbər verirdilər. Bundan əlavə xəbərlər minlər Azərbaycanlının tutulmasından söhbət aparırdı, amma İran polisi və əmniyyət qüvvələri etmirdilər. Bundan belə əvvəldə 53 nəfərin tutulmasını və son mərhələdə 90 adamın tutulmasını təyin etdilər. Amma Hüccətül İslam Ağazadə 330 nəfərin tutulmasını və mühakiməyə hazırlanmaların təyin etdi və dedi, üst-üstə 330 nəfər Təbrizin son hadisələrində tutulublar ki, 80-85-i hadisədə əsli çalışanlardırlar ki, gələn günlərdə mühakimə olacaqlar. Ağazadənin dediyinə görə bu 330 adamdan 20-25-i xalqı təhrik edənlərin və xəsarət vuranların əsli amirləridirlər ki, bunların bir neçəsi bəhai və bir neçəsi də Tude Hizbi ya partisinə bağlıdırlar. İkisi də İsrail amilidirlər. Molla Ağazadənin sözünün davamında İsrailə bağlı olanların Tehranda mühakimələrindən xəbər verdi. Amma heç dəlil ya sənəd onların İsrail casusluq servisinə bağlı olmalarına dair vermədi. Nəzərə gəlir ki, təkcə sənəd həbsdə olanlardan alınan etiraflardır ki, hücrələrdə və ağır baskılar altında alınıbdır və müstəqil məhkəmədə heç dərdə dəyməz. Amma İnqilab məhkəməsində dövlətə bağlı olan hakim ya qazilərə sənəd sayılır. Ağazadə xəbərdir ki, 330 tutulandan 50 nəfəri də daş atmağa müttəhəmdirlər və buna görə də mühakimə olacaqlar. Ağazadənin sözünə görə bu 50 nəfər ümumi məhkəmələrdə mühakimə olmayacaqlar. Bəlkə İnqilab məhkəmələrində mühakimə olacaqlar. O xəbər verdi ki, Şərqi Azərbaycanın başqa şəhərlərində də tutulanlar var ki, tezlikdə mühakimə olacaqlar. O cümlədən Mərən şəhərindən 9 nəfərdən 5 nəfər tutulublar və indi həbsdədirlər və mühakiməyə hazırlanırlar. Ağazadə təkid etdi ki, tezlikdə Təbriz hadisə səsinin əsli amillərinin adı və bir tədadının etirafları radio televiziyondan da yayılacaq. Azərbaycandan gələn xəbərlər Təbrizdə və digər şəhərlərdə neçə adamın ölüm xəbərini təyid edir. Amma Nəcəf Ağazadə bu xəbərləri yalan saydı və bir yaralıdan xəbər verdi ki, halı yaxşıya gedir.
İnsaf Əli, deməli o məhkəmələr açıq olacaq, yoxsa qapalı?
Bəlli deyil, Elxan, nəzərə gəldi ki, bulacaq ki, heç birisini bu 330 nəfərin əli vəkilə yetişməyir ki, özlərin hətlə əqəl bunlar bir şeylər bilsinlər, qanun haqlarını bilsinlər. Bu cür bir şey bunlara icazə verilməyibdir. Fəqət bilinir ki, bunlar İnqilab məhkəməsində olacaq. İnqilab məhkəməsində kapalı olar, yəni qoymazlar adamlar mətbuat gəlsin, bunları görsün, məhkəmə nəzir gedir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
11-ci sinifi bu il bitirən Nərgiz Nağıyeva Bazar günün Sənət Universitetinə sənəd vermək istəsə də onu geri qaytarıblar. Bunun niyə belə olduğunu isə ona aydınlaşdıran olmayıb. Nağıyevanın anası Gülnaz Nağıyeva deyir ki, onlar sənədlərin götürülmədiyini görüb evə qayıtmaqdan başqa çarələr qalmayıb.
Girdi içəri, girməyinə çıxmağı bir oldu. Dedilər ona ki, güya yararsızsan, amma sənəd qəbul idi də. Dünən orada sənəd qəbul idi. Qabiliyyət imtahanı üçün sənəd qəbul idi. O qabiliyyəti yoxlamalı deyildilər onlar. Əgər yoxlamalı deyərdilər ki, o instrumentlə gəlin də, qarmonun geri aparmalı idi. Girdi içəri, dedi ki, bəs şeydir, ha, yox da qoy versin başqa fakültəyə. Deyirəm, necə yəni, lazım olsa da başqa fakültəyə verərdi. Nə çatmır bu uşaqda? Dedi, yerlər tutulub, 3 nəfər yer lazımdır, yerlər tutulub.
Günün sonunda İncəsənət Universitetində fəaliyyət göstərən sənədlərin qəbul şöbəsindən aldığım məlumata görə, Nərgiz Nağıyeva ilə bağlı yaranan anlaşılmazlıq bazar ertəsi valideynlərin təkrar müraciətindən sonra həll edilib. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saada olan verilişi isə Azərbaycan şəkillərinlə başa çatır, müxbirimiz Səadət Akif qızı Gədəbəydə olub.
Azərbaycan şəkilləri. İndi Gədəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır. Yağış yağmadsa kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çörək ağacıdır. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Məməşə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Bilindi, bax, Allah zulüm eləyib. Ot yox, alap yox, kartof da yanıb.
Hədə bəy də Azərbaycanın dağlıq rayonlarından biridir. Yol boyu nabələd adam üçün laləli düzlər gözəllikdir. Yerlilər üçün isə dərd qəm. Çünki bu vaxtlar ot dizdən olarmış. İndi isə susuzluqdan saralıb quruyur.
Yağış yağmadı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik.
Ot getdi, ot yox, tamız, elə qırıq sökük, bir də heyvana gərək alıb satın alıq.
Rayon mərkəzinin 2-3 kilometrliyində yerləşən Söyütlü kəndində dayandıq. Cəmaatın əsas dolanışığı kartofçuluq, bir də heyvandarlıqdır.
Kəndinin vəziyyəti nə ola bilər? Əkin səpin o da yoxdur.
Təsərrüfatdan getmişik dərmənləməyə kartof beləcə beləcədir, yanıb yapışıb yox.
Aran yerlərinin cəmaatı isə otu bahalandırıb.
Alçaqdan da gətirmişik ot qiymətini.
Presi bilmir, Şirvan bir məmələr.
Bu kəndin yarısı susarıdan əziyyət çəkir. Söyütlünün bulağı əskik deyil, hətta kəndin ayağından dərədən kiçik çay da axır. O qədər hündür olmayan şəlaləsi də var. Ancaq çox evin həyətinə su gəlmir. Kəndi gəzərkən tez-tez çiynində səhəng əlində vedrə olan qadınlarla rastlaşdım. Yağış yağmadığından həyətlərindəki kartof sahəsini də elə vedrə ilə su daşıyıb suluyurdular. Söyütlünün mərkəzində bir neçə mağaza, bir də yeməkxana var. Yeməkxananın qabağındakı yeganə stolun başına ağsaqqallar yığışıb nərtaxda oynayırdılar. Giləkləri isə dillərinin ucundaydı.
Bu saatda bura elə halda, bərbə halında. Bilirsən ətər hal. Otu yox, əkini yox, səpini yox. Ta olsun prezidentimiz. Yer verib, texnika yox. Bu səpdiyin məhsul daşa dönüb yerində. Bu zamanat nə ilə dolanır? O deyim, çörəyə versin, paltara versin.
Söyütlü gənclərin çoxu Rusiyadadır. Elə kənd də onların hər ay Rusiyadan göndərdikləri pul hesabına dolanır. Üç uşaq anası İradə Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı ticarətçi olub. Vaxtilə kənd istehlak kooperativində işləyib. Amma keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklərlə bacarmayıb Sibirə işləməyə gedib. İradə xanım deyir ki, Rusiyanın şimalında Söyütlüdən olanlar çoxdur. Orada zavodda işləyir.
Bakıda kəndin yarı faizi orada
da. Elə ayağı yer tutan da onların arxasınca gedir. Həyat yoldaşı ayda 600 dollara qədər pul alır. Onun yarısını da evə göndərir. Ancaq 200-300 dollar pul bu kiçik ailənin ehtiyaclarını ödəmir.
Rusiya olmasa dolana bilmərik.
Bir tərəfdən də yanacaq xərcləri ailənin aylıq büdcəsini əməlli başlı silkələyir. Kənddə qaz yoxdur. Ondan dəmir balonlardakı maya qazdan istifadə edir. Odunun qiyməti isə qalxıb.
Odun almaqdan bezmişik. 100 şirvan, 80 şirvan bizi 10 metr odun görmür.
Gör meşə nə qədər dağılıb gedi. Tamamilə meşə qalmıyor. Baba, bax, bu gördüyün meşə girmək mümkün deyildi.
Ağsaqqallar danışır ki, Sovet dövründə də bu kənddə qaz olmayıb. Amma kolxozun verdiyi neft, daş, kömür, yacaq növləri meşələri qırılmaqdan qoruyurmuş.
Kömür var idi, sələrka var idi, hamısından istifadə edir.
Gətirin maşına, bunu sələrka edir, 4 qəpiyə verir.
İşıq da Söyütlünün yaralı yeridir. Axşam bir neçə saat işıq yanır, daha doğrusu közərir.
İşıq da yanmıyor, ayda 2 şirvan ver, məsələn.
İndi yanmıyor, bir dənə də axşam bırakır.
Yoxlamasa, giriyor təşirdadır və bir də axşam.
Su var bizdə, o quyulardan suyu motor qaldırmır. Xarici həyətə bıraxaq, həyəti sulayaq, kartop əldik. İşıq o qədər deyək, tamam məcbur qaydada 2 şirvan alır.
Söyütlülərin bəzisi torpaq payı almayıb. Kimisi Rusiyaya getdiyindən, kimisi də həbsxanada olduğundan.
Türmədən çıxıb gəlmişəm, pay torpağı verilmir.
Hökumət verir torpağımızı. Rəhbərlər ona buna satır. Biz kasıb adamıq. Kasıbların bax gözü öpmü, varların gözü.
Kəndi gəzərkən öz həyətin qırağında dovğa buluyan Məsmə nənəni görüb içəri keçdik. Şəklini çəkməyimə geyizləndi.
Ayrı arvadlar. Mənim oğlum Bakıdadır. Məni görəndə dəli olar. Qəşək şəkil çıxmaz hələ. Qumduyərək gedən başımı darayam, duxlanam, buralanam, kraskalanam, ondan sonrasına köpək qızı.
Məsmə nənə dolanışığından narazı olmasa da, qızı onunla razılaşmadı.
Dolanırıq, bir tər dolanırıq. Nə tər dolanırıq?
Pensiyayla nə tər? Bir adam pensiyasından bir ön külfətə nə tər?
Pensiya bu anadan ötürüdür. Bəs o birisi cəmaat işləyib eləmirmi evin?
O birisi cəmaat nə işləsin? Savxoz var, nə var işləsin?
Söyütlü kəndini başdan başa gəzsəm də bir dənə də söyüd ağacına rast gəlmədim. Məlum oldu ki, söyütlülər heç söyüd ağacını tanımırlar da. Bəs kəndin adı niyə söyütlüdür?
Bu keçmiş vaxtı burada uzun insanlar olur. Ona görə söyütçüm uzun olur, ona görə az
uzun olur. Söyüd uzun ağaç deyil.
Uzun ağaçdan az söyütçün ağır.
Balaca Nicət üçün isə kəndinin adının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığı yerlər gözəldir və o da öz yurdunu sevir.
Gəzmək, eləmək, mətəbə getmək, gəlmək.
Ən çox harada gəzməyə xoşdur?
Saya gəlirəm.
Azərbaycan şəkilləri. Yerlilər deyirlər ki, oktyabr inqilabı bu yerlərə düşməyib. Xoşbəxt sosializm olanları da yox eləyib. Qafqazda ilk dəmir yolu, ilk işıq, ilk telefon rabitəsi məhz Gədəbəyin payına düşür. 1800-cü illərin sonunda Gədəbəydə işləmiş alman mühəndisi və geoloqu Folkman xatirələrində yazıbmış ki, yerin cənnəti Gədəbəydədir. Rayonun zəngin filiz yataqlarının şöhrəti 19-cu əsrdə dünyaya yayılsa da, ara sıra aparılan arxeoloji qazıntılar bu bölgənin qədim sakinlərinin hələ eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə misdən istifadə etdiklərini göstərirmiş. Məşhur Simin şirkəti də Gədəbəyin sorağını 19-cu əsrin axırlarında alıb. 1855-56-cı illərdə yerlilərin tikim səritmə zavoduna yiyə çıxıb, onu yenidən qurub. Ancaq Simins qardaşları bu zavodla kifayətlənməyib. Qala kənddə bir zavodda tikiblər. Şirkət misin daşınması üçün qala kəndə qədər dağın döşündə dəmir yolu xətti çəkib. Yaşlılar deyirlər ki, marağa səbəb nə dəmir yolu, nə də teleqraf olub. Onların babalarını, nənələrini rayonda qurulan su elektrik stansiyası təəccübləndiribmiş. Misi də elektrik yolu ilə əridirmiş. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sevinç Hüseynova deyir ki, inqilabdan sonra yeni hakimiyyət misəritmə zavodlarını işlədə bilmədi və buna görə də hər şey dağılıb getdi. İndi burada yenə də zavod tikmək istəyirlər. Amma qızıl emalı ilə məşğul olacaq zavod. Gədəbəydə zəngin qızıl yataqlar aşkar edilib. İndi mağara deyilən ərazidə geoloji işlər aparılır. Geoloq Almanlı deyir ki, hələlik quyu qazırlar.
Kəşf işlər aparılmalıdır, yəni aparılır da hazırdır.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sadəqət Abbasovun fikrincə, qızıl emalı zavodu işə düşərsə, bu təkcə Gədəbəyə yox, bütün Gəncəbazar bölgəsinin sosial-iqtisadi durumuna təkan verəcək.
Bilirsiniz, ən gözəl işdir, yəni qızıl zavodunun tikilməsi ən azı ora 3000-dən yuxarı işçi qüvvəsi tələb olunur.
Orada daimi işləmək üçün isə 5000 adam gərəkdir. Azərbaycan şəkilləri. Gədəbəyin üç kəndində Slavyanka, İvanovka və Saratovkada vaxtilə ruslar yaşayıb. Slavyanka rayonun girəcəyində yerləşsə də, İvanovka ilə Saratovka Ermənistanla sərhədin yaxınlığındadır. Elə biz də üzümüzü Saratovkaya tutduq ki, Gədəbəyli tanış olaq. Amma əvvəlcə bizi problemli azərbaycanlılar qarşıladı.
Işıqdan körlük çəkirik. Ondan sonra kartoflarımız yağış yanmalı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik. Ən əsas da ışıqla. Odunla, yanacaqla çox əziyyət çəkir. Odunu da meşədən ya oğurluq eləyirik, tutur cərimə yazırlar, ya da ki, dilənkadan götürürük, o da baha başa gəlir. Solyarkını istifadə eləyirik. Bir ton olanda bir ailəyə bir bəs eləyirdi.
Amma indi alamırsınız.
Amma indi ala bilmirik. İki məmmədə ala bilmirik.
Uşaq pulu kəsiblər.
Uşaq pulu yox.
Uşaq pulu indi 3 şirvandı. Nə ilə verək? Qartof yox, məhsul yox. Nədə dolanmaq lazımdır?
Pulu kəsib adamdır. O babusun vaxtında suyumuz yaxşı gəlirdi, səhər axşam gəlirdi. İndi su tapırıq bir qaşıq, bir öyansa keçirmək qeyri-mümkündür. Bir vedrə su tapırıq.
Deyəsən, bu yerlərdə jurnalist göməyə adət etməyiblər. Saratovkada özünü təqdim etməyən sahə müfəkkili kimliyimizlə maraqlandı. Gədəbəyin bazarında isə nəzarətçilərdən biri təkid elədi ki, cəmaatla danışmazdan öncə özümüzü bazar koma təqdim edək.
Cəzəm, gedin. Gəl səhabənizi də alın, yazın. Burada ki, bayır düşsən cəzanı. Bazar... Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz, belə deyir?
Müxbir görməyə adət etməsələr də, sən demə jurnalist yolunu gözləyənlər də varmış. Saratovkanın Azərbaycanlı rus sakinləri kimi.
Onu elə mən Allah hazırlayırdım ki, sizi kimlər gəlsin, dərdimizi açaq deyik. Bəlkə bizə də bir yiyəlik eləyən oldu.
Oğlunun birini Qarabağ döyüşlərində, o birisini isə bu yaxınlarda avtomobil qəzasında itirən, nəvələri ilə tək qalan Qəmbər dayı göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Gecə də yatan verim mən. Nervidən əl tutulub, əyək tutulub. Fikirləşirəm ki, o uşağa nə ilə baxayım mən. Bax, bunu gecə yatanda da fikirləşirəm.
Yəni bir icra hakimiyyətinə gedib deməmişsiniz?
O qərdə demişdik, o deməyən xeyri yoxdur.
Yuxarıdan bizə kömək oldu olmalı.
Cəhəndə deyir, gedin, hərlə qarşınız qarın. Nə qədə bilərik biz?
Adicə poş ləçəni ilə gedirsən, başqasına mı gedirsən ki, gedib mən uxarıya gedəcəm. Deyir, ged uxarıya getmə, oradan duan edin. O anın yolunu da bilmirik, duan haradır, har yedik.
İslam dayı isə yuxarılara ərzə yazmaqdan barmaqlarının qabar olduğundan danışır.
Bircə mənim xahişim sizdən budur. Səsimi yazdır. Məni İlham Əliyev qəbul eləsin. 9 dənə ərzə apardı. Ərzələr də eləcə gəlib. Nə məni prokurul çağırdı. Bax putana.
Ərzədə nə yazmış?
Yazmışdıq ki, bizim torpağımız, əmlak payımız. Heç şey verilməyib.
Bayaq
dedim ki, Saratovka Rus kəndi olub. Yerli sakinlərin dediklərinə görə, vaxtilə Rusiya çarlığı sərhədləri möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanın bu bölgəsinə kütləvi şəkildə Rus ailələri köçürüb. Bunu mənə kəndin Klinyavka məhəlləsində yaşayan Nadiya Allahverdiyeva danışdı.
Rusiyadan xalalar oradadır, nəlim. Tanışlarımız, qohumlarımız çoxdur. Biz burada qalmışıq, biz köçmədik, biz getmədik. Azərbaycan bizim vətənimizdir.
Onun adaşı Nadiya Mürsəlova isə Gədəbəyə gəlin gəlib.
Köçmək lazım deyil, mən heç istəmirəm köçməyə.
O vaxtı yəqin sevib gəlmişsiniz.
Əskərlikdən gələndə gətirib o vaxtı. Uşaq buradadır, mən nəyə gedirəm Rusdur? Var, qohumum var, həmşəy var, daşı uşağın yanında harik edim.
Nə yadınızda qalıb?
Hər şey, nəni yadınızda? Hamısı gedirdik, sapoda işləyirdi, oxuya-oxuya maşında. Kinoya gedirdilər, konsert olurdu. Eşliyə çıxırdıq, bütün Eskamekada qalın. Oynayana bax, oxuyana bax. Belə güzel, indi nə var, heç nə?
Yəni, o vaxtı siz gələndə, yəqin ki, gəldiyiniz yerdən burada heç bir fərq görmürdünüz.
Yox, yox, yox.
Eyni
Rus kəndi, eyni elə bil, onç qaldım da, nə tərdim, elə bil, Bradnoya da, Priyexala.
Kənddə Ruslar əvvəlki kimi çox deyil. Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Qarabağ müharibəsi zamanı Saratovkaya erməni hərbçiləri atəş açırmış. Bu isə Rus kəndlərini boşaldıb.
Bu müharibə vaxtında qorxusuna çoxsu qeydəfdən köçüb.
İvan İvanoviçin 70-dən çox yaşı var. Qonum qonşusu Azərbaycanlı olsa da hələ yerli dili bilmir. Elə məndən də xahiş elədi ki, sualımı onun dilində verim. Sualım yaşayışları ilə bağlı oldu.
Rançılı ki, belə, kada maladey belə.
Əvvəllər daha cavan idim, güclü idim. İndi qocalmışam. Kömək yoxdur. İndi yaşamırıq, sürünürük.
Saratovkada hamını şikayətçi gördüm.
Hamısı cavanlar gedir. Bizi kimi bu aqsaqal, ondan sonra yerməyən onlar qalıb.
Kəndin yaşlı sakinləri uşaqları göstərib dedilər ki, böyüyəndə onlar da qaçacaqlar. Sən də böyüyəndə qaçasan bu kətdən?
Yox, qaçmayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Gədəbəyin bazarında az qala dava salacaqdıq. Cəmaatın gün güzəranlı ilə maraqlananda yoldaşlarının Şəfiqə müəllimə dedikləri bir satıcı yaxınlaşıb hər şeyin əl olduğunu söylədi. Onun bu sözləri isə satıcı yoldaşlarını təbdən çıxardı.
Yemək qapasaq bir belə olarıq. Hamı yaxşıdır olarıq.
Pomidor çörək yedim orada. Bax, o orada soğana pomidor çörək yemişəm. Özə qoy deyilsinlər hər yerdə. 12 başda külfətim var.
Cəmaatın vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Xalqı nəzərə almaq lazımdır ki, xalq da dolansın.
Bax, nə təklif elədiniz, necə yaxşılaşdırsın?
Devlət onun pensiyasını, aylığını vaxtı-vaxtında versə, bazardan bazara gedib ailəsini uşağını saxlayır. Pensiyanın məbləği azdır. Yəni, bər bax, bir ayda bu adam qurbanlıqda yediyi ətlə, İki günə kimi hələ bu adam dilini ət gəyməyib.
Gədəbəyi rayonunda ölməməyin xatirinə yaşayırıq.
89 yaşlı Kazım dayı da alış-veriş eləmişdi. Aldığını mənə də göstərdi. Torbasında 2-3 dənə badımcan, 6-7 pomidor, bir parça da ət var idi.
Görəksin nə dalancı var. Oğul yanında yox, qız yanında yox.
Haradadılar ki?
Nəvə yox. Hərəsi bir dağda, deyək külfətini saxlayıq, bir tərpə əhləliklər.
Və sənə baxan yoxdur?
Nə, kim baxacaq? Bircə qoca qarım var, o da 89 yaşında. İkimiz bir-birimizə baxır, qabaq-qabaq oturur, o mənə baxayım mən duram. Orada qalxır, o mənim üpüyüm mən onunla.
Səhər o qarı qalır.
Ha, valla, olmasa üstümlə qarış-qarış dur, otlar bitər.
Rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, cəmaatın işıq sarıdan narazılığına əsas var. Gədəbəyə gələn işıq xətləri sovet dövründən qalıb. Keyfiyyətli işıq ötürə bilmir. Problem isə həll olunacaq. Belə ki, Gədəbəydə 110 kilovatlıq elektrik xətti quraşdırılır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov deyir, quraqlığı təbii fəlakət kimi qəbul edib, hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar. İcra başçısının digər müavini Sevinç Hüseynovanın fikrincə, rayon cəmaatının gün güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün dağ turizminin inkişafına ehtiyac var və artıq onlar lazım olan proqramı da hazırlayıblar.
Özə tək dağ idmanı yox, ümumiyyətcə turizmin bütün növləri üzrə burada şərait var.
Gədəbəydə hər söhbətin başı bu ilk barədədir. Mən Gədəbəyi tərk edən gün yağış çilədi. Ancaq bu yağış bir aydısı görməyən torpağın heç özünü də islatmadı. Cümat Səbir Əli Göydə yağış diləyirdi. Qədəbəylilərə yağış arzusuyla Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.